Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький друже. Якую ж казку расказаць табе сёння? Хочаш, я раскажу табе пра шэрую варону і чароўныя акуляры. Згодны? Тады слухай. У адным лесе жыў ляснік з жонкай. І быў у іх хлопчык Сергейка. Хлопчык вельмі любіў старую грушу, што расла ў іх садзе. На гэтай грушы зрабіла сабе гняздо шэрая варона. Сергейку здавалася, што шэрая варона крыўдзіць грушу, і менавіта таму яна пачала сохнуць. Хлопчык вельмі хацеў уратаваць грушу, і абкопваў, і паліваў, і ўсё ж груша зачахла, і яе спілавалі. А з гнязда выпалі бліскучая жоўтая манетка, абгародка ад шакалада, асколак люстэрка і сярэбраны гузік. Калі Сергейка ўбачыў усё гэтае дабро, ён вельмі здзівіўся і спытаў бацьку: «Тата, а навошта шэрая варона нацягала ўсё гэта ў гняздо? Яна ж не ходзіць у магазіны і прышывае гузікі?»
«Шэрая варона, сынок, — сказаў бацька, — збірае не грошы і не гузікі. Яна цягне ў гняздо ўсё, што зіхаціць на сонцы, як друзачкі чароўных акуляраў».
«А што гэта за акуляры?» – здзівіўся Сергейка.
«Вось паслухай. Некалі даўным-даўно, калі не нас з табою, ні гэтай грушы не было на свеце, з'явіліся першыя звяры і птушкі. Было іх шмат. Пачалі птушкі абжываць лясы, стэпы, азёры і горы. Усе вялі сабе гнёзды, толькі шэрая варона не бралася за справу. «Паслухай, варонка, чаму ты не робіш гнязда?» – спытала яе Сойка. «Дзе твае дзеткі жыць будуць?»
«Без цябе ведаю, што рабіць. На то я і самая разумная сярод вас», – пагарліва адказала шэрая варона і паляцела ў дуброву, дзе жыла сава. «Яшчэ паглядзім, хто ў каго цяпла прасіць будзе», – зларадна падумала варона і села на дуб. Сядзела яна там да самага вечара і ўважліва сачыла за савой. Трэба сказаць, што калісьці сава бачыла не толькі ноччу, але і ў дзень. Толькі для гэтага яна надзявала чароўныя акуляры з зіхоткімі шкельцамі.
Шэрая варона убачыла ў савы гэтыя акуляры, і ёй захацелася ўкрасці іх. Яны ж, мабуць, такія гарачыя, што ад іх і без добрага гнязда цёпла будзе.
Аднойчы сава не заўважыла шэрыя вароны на дубе, пакінула чароўныя акуляры ў дупле і паляцела на начное паляванне. Шэрая варона толькі таго і чакала. Пракралася яна ў савінае гняздо, ухапіла чароўныя акуляры і ў суседні лес.
Шэрая варона не ведала, што чароўныя акуляры будуць зіхацець на ўвесь свет, нібы метэарыт у небе. «Што гэта так зяе?» – пыталіся здзіўленыя птушкі, якія ўжо клаліся спаць. «Можа, гэта паляцела жар птушка?» – нясмела спытала жоўтая мухалоўка. Ёй ніхто не адказаў. Усе нібы зачараваныя глядзелі на дзівосны агонь над лесам. Прыцемкам лепш за ўсіх бачыла сава. Яна адразу ж пазнала свае акуляры і кінулася наўздагон за шэрай варонай. «Аддай, злодзейка!» – крычала сава. Варона спалохалася, каркнула і ўпусціла чароўныя акуляры. Стукнуліся яны аб дубовы пянёк і разляцеліся на дробныя друзачкі.
«Кары табе, варона! Табе і тваім дзецям кары!» – выгукнула ў адчаі сава. «Кар!» – промовіла спалоханая варона.
С тае пары і варона, і яе дзеці забылі пра сваю мову і ўмеюць толькі каркаць. І будуць каркаць да таго часу, пакуль шэрая варона не адшукае ўсе асколкі, не складзе з іх чароўныя акуляры і не верне саве. Вось і носіць шэрая варона ў сваё гняздо ўсё, што блішчыць. «Тата, а шэрая варона знойдзе асколкі чароўных акуляраў?» – спытаў Сергейка. «Мне так яе шкада, і савы шкада». Неужо нельга хоць чым-небудзь памагчы шэрай вароне? Тады б яна вярнула сабе чароўныя акуляры. Нельга, Сергейка, сказаў бацька. Шэрая варона зрабіла вялікае зладзейства, а той, хто разбіў чужую радасць, ужо ніколі не будзе шчаслівы. Нават чалавек? Спытаў Сергейка. Нават чалавек, адказаў бацька. Радасць і гора на зямлі для ўсіх аднолькавая, і для звяроў, і для птушак, і для людзей. Сергейка глядзеў на старое гняздо шэрай вароны і думаў пра тое, што ён будзе рабіць толькі дабро. І для звяроў, і для птушак, і для людзей. А калі ты, мой маленькі дружа, таксама будзеш рабіць дабро, і я, то ўсе мы будзем шчаслівыя. Гэтага я табе вельмі жадаю, быць шчаслівым. Добрай ночы!
Прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу. Шу-ши-ши-ши, спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Лясницы и маланок не видать, хай усинцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу. Шу-ши-ши-ши, спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите.